The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 8, Wildlife Detectives, Kabanata 8, Hidden Camera.
Malapit lang yun, Bogs. Lakarin na natin.
Sabi ni Kiko nang makababa sa Pilcoa sa Quezon City ang dalawa. Galing na sila sa Ninoy Aquino Park kung saan nila kinunan ng video si Nagorio at ang ibang unggoy. Iyon ang misyon na ibinigay sa kanila ni Alana. Nang matapos ay nagyayari ito sa UP Diliman si Kiko dahil minsay nakakita siya ng nagtitinda ng mga ibon sa tabi ng kalye. Nagbabaka sakali siyang matitsempohan nila ang nagtitinda at makukunan iyon ng video.
Teka muna, Kiko.
Pigil ni Boging sa kasama.
Hindi ba't sabi ng mga taga-protected areas and wildlife bureau sa atin? Kanina eh bawal na ang magtinda ng mga hayop na hinuli mula sa kagubatan?
Oo. Ang pwede na lang itinda ay yung galing sa mga licensed breeders, sagot ni Kiko.
Illegal trader kaya itong pupuntahan natin?
Tanong uli ni Taba. Sa malamang, tango ni Kiko. Kasi hindi naman sila permanenteng nakapwesto rito eh.
Ibig mong sabihin palipat-lipat sila ng lugar?
Oo, sasakyan nila o nasa sasakyan nila ang mga ibon. Saka lang nila idinidisplay sa tabing kalye pag nakaparada na sila. Bakit ba, Bogs?
Kung alam kasi nilang bawal ang ginagawa nila, palagay ko hindi tayo basta-basta makakuha ng video. Tapos hindi naman tayo pwedeng magpanggap na turista dahil wala sa itsura natin, Kiko. Kahit na may dala kang video cam.
Sagot ni Boging na iningusto ang maliit na backpack na nasa likod niya. Estudyanteng-estudyante talaga ang dating ng dalawa.
Oo nga no, at hindi rin uubra ang pagiging school journalist dahil lalo silang hindi papayag.
Napangiwing sagot ni Kiko.
Pero sayang kung di tayo makakuha ng video. Ibang anggulo to sa report ni Miss Alana. If there's a will, there's a way.
ani ni Boging na nag-iisip ng paraan. Ilang segundo lamang at nagulat si Kiko sa bulalas ni Tabak.
Eureka! Alam ko na!
May naisip ka ng paraan? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiko sa kasama.
Ha? Wala pa.
Nahihiyang sagot ni Boging.
Anong sinisigaw-sigaw mo? Ang ibig kong sabihin, alam ko na kung saan tayo pwedeng mag-isip ng gagawin natin.
Ngingising-ngising paliwanag ni Boging. Sabi na nga ba't hindi ka makakatiis? Umiiling na sabi ni Kiko. Sige na nga, saan tayo? Sa Jollibee o McDo? Tanong ni Kiko dahil ang ibinabaan nilang jeepney stop ay nasa harap mismo ng mga fast food stores. Ubus na ang french fries at taob na ang mga baso ng soft drink sa mesa ni Kiko at Boging pero wala pa rin silang maisip na plano. Hinihimas ni Kiko ang suot na hikaw habang nag-iisip ng may lumapit na crew member. Pwede ko nang ligpitin to? Tanong ng dalaga. Oo, thank you. Sagot ni Kiko na agad kinuha ang kanyang baseball cap na nakapatong sa tray.
Teko.
Habol ni Boging sa babae.
Soyong eh, akin na lang to ah.
Oo ba? Tatawa-tawang sagot ng crew member dahil gusto pang i-take home ni Taba ang dalawang maliit na supot ng asin na hindi nila nagamit.
Wala ka namang patawad, Bugs.
Ani ni Kiko habang isinisilid ng kaibigan ng asin sa backpack.
Abo, bali mo, kailanganin natin to.
Pagtatanggol ni Taba sa sarili.
Iba na syempre ang laging hundo.
Bakit? Ano pa ba ang laman ng bag mo? Napangiti muna si Boging bago sumagot.
Marami.
Isa-isang dinukot niyon ang laman ng bag. May ketchup, chopsticks, paminta, toothpick, asukal, can opener, tissue paper.
Wow! Manghang putol ni Kiko.
Kalan na lang ang kulang dyan, Bugs, at may baon ka ng kusina. Nagtawanan ng dalawa, tapos ay nagkatitigan. Naiisip mo ba ang naiisip ko? Nakangiting tanong ni Kiko sa kaibigan. Hindi na sumagot si Boging, inayos niyon ang laman ng bag. Isiniksik niyon sa ilalim ang mga abubot. Kinuha naman ni Kiko ang video cam mula sa paanan niya.
Kasya kaya?
Sabi ni Kiko habang isinisilid nila ni Boging ang video cam sa loob ng bag ni Taba.
Ilawit natin tong lens pero tatakpan ko ang ibabaw ng notebook para hindi obvious.
Mungkahe ni Boging. Ilang sandali pa at kapwa nakangiti ng malapad ang dalawang binatilyo. Kahit sa ang angulo nila tignan, ang backpack ay hindi mahahalata nino man na may kamera sa loob.
Sino magdadala nito?
Tanong ni Boging.
Ikaw na, subukan mo nga.
Sagot ni Kiko. Maingat na isinuot ni Boging ang backpack. Inayos pa ng kaunti ito ni Kiko para diretso ang kuha ng kamera.
Tandaan mo, Bugs, kung saan nakaturo ang kanang balikat mo, doon din nakatutok ang kamera.
Sabi ni Kiko.
Pero mamaya mo na i-on ng kamera pag malapit na tayo.
Ani ni Boging.
At kung nariyan sila ngayon?
Sana. Hiling ni Kiko. 5 minuto silang naglakad at saka lamang nakangitian ng dalawa nang makita nilang naroon nga ang nagtitinda ng ibon. Kahit malayo pa sila ay agad nilang natanaw ang mga hawla sa tabing daan. Sandali silang huminto upang i-on ni Kiko ang kamera.
Game ka na ba, Bugs?
Game na.
Ganadong sagot ni Taba. Kunwari masayang nag-uusap ang dalawa nang makalapit sila sa sasakyang nakaparada sa tabing kalye. Napansin agad ni Kiko na kakaiba ang sasakyang ginagamit ng nagtitinda ng ibon. Pasadya iyon. Assembled lamang sa talyer.
Parang tama raw FX ang itsura. Tinted ang mga bintana kaya hindi makita ni Kiko ang loob. Wala rin iyong pintura. Kung ano ang yerong ginamit sa body ay iyon na rin ang finish. Pasimpleng sinilip ni Kiko ang plate number. CMA321. Letter C ang simula. Naisip ni Kiko, ibig sabihin sa Region 3 nakarehistro ang sasakyan. Nakasilong ang sasakyan sa loob ng mahayabang puno. Kasalukuyang nililinis iyon ng isang lalaking walang pantaas at nakapantalon lamang. Ang kabila ng kalye ay malawak na vegetable farm na may mahabang garden plots ng iba't ibang klaseng gulay. Nang ituon ni Kiko ang paningin sa mga hawla ay saka lamang niya nakitang pinagpapatong-patong pala ang mga kulungan. Tatlong patong iyon at limang kulungan bawat hanay. Pares-pares ang mga ibon sa loob ng hawla. Ang nasa ibabaw ay hawla ng iba't ibang klaseng loro at mga mina bird. Sa gitnang hanay na kulungan ay mga loro rin, pero mas maliit ito kaysa sa nasa itaas. At ang nasa pinakailalim naman ay naglalaman ng mga mayang costa at mga maliliit na kuneho. Mayroon ding malalaking kulungan sa tabi. Ang isa ay may lamang malaking puting loro na may dalawang piye ang laki. May ingay ang mga ibon, nakatutuwang pagmasdan, nakakaaliw. Kailangan pang ipaalala ni Kiko sa sarili na hindi na dapat bumili ng hayop para gawing alaga. Ayon kasi kay Alana, sa bawat isang hayop na hinuli sa kagubatan, may katapat itong namatay. Ibig sabihin, kung ang mga ngaso ay nakakahuli ng 50 loro, hindi bababa sa 25 ang mamamatay bago pa makarating sa syudad ang mga ibon upang ipagbili. At karaniwan sa mga bumibili ay ginagawang aliwan lamang ang mga hayo. Kaya tiyak na hindi iyon makakapag-anak at sa malamang ay mamamatay na rin sa kulungan. Hindi na mabilang ni Kiko ang mga inalaga ang ibon noong bata pa siya. At lahat ng mga iyon ay nagkamatay din kahit pa maingat siyang mag-alaga. Hindi lamang iyon. Alam ni Kiko na may mga uri ng loro na monogamous. Ibig sabihin, isa lamang ang asawang pinipili nito sa habang buhay. Kapag namatay ang kapares nito o kaya'y mahuli at magkahiwalay sila, ay hindi na ito maghahanap ng ibang asawa. Kaya hindi na rin ito magkakaanak. At kahit mababa pa sa 55 ang grade mo sa math, malinaw na kung magpapatuloy ang ganitong klaseng negosyo ay hindi na makakakita ng hayop ang susunod na kabataan. Pera na lamang iyong mga nasa larawan. Isa-isang inusisa ni na Kiko at Boging ang mga hawla. Kunwari namimili sila. Ngunit ang totoo'y upang makuhanan ang lahat ng mga ibon. Palihim na kinindatan ni Kiko si Boging bago siya lumapit sa nagtitinda. Naiwan si Taba na kunwari nilalaro ang daliri ang isang ibon. Ngunit pasimpleng itinutok na yon ang video cam sa dako ni Kiko. Magkano ho yung lorong iba-ibang kulay? Yung nasa dulo? Panimula ni Kiko sa dalawang lalaking nakaupo sa lilid ng puno. Tumayo ang isang mama. Ayon, 5,000. Pares na yun. Nakangiting sabi nito. Ang mahal pala. Eh yung pula. Ganun din. Galing pa kasi sa Indonesia ang mga yan. Iyang nasa ibababoy, 2,000 lang ang isa. Mabait ang lalaki. Naglalaro sa 30 ang edad. Maayos din ang anyo nito. Hindi iyong tipo na inaasahan ni Kiko na walang modo o kaya'y gusgusin. Nagilty tuloy ang binatilyo sa ginagawa nila ni Boging. Ngunit sa isang banda, hindi naman sinasabi ni Kiko na masamang tao ang kaharap. Kaya nga lamang ay hindi siguro nito nalalaman ang tunay na kalagayan ng mga hayop sa kagubatan na dapat na itong mag-iba ng hanap buhay.
Ah, wala ho ako ganong kalaking pere.
Magpapabili lang ako sa tatay ko.
Ani ni Kiko.
Eh di bumalik ka bukas, isama mo ang tatay mo.
Sabi ng mama.
Nandito rin ko kayo bukas?
Ah oo, iho, isang linggo kami rito. Marami kasing dumadaan dito ngayon. Paliwanag ng lalaki.
Ah, sana ko sa probinsya kayo pumesto. Mas marami yata ang mahilig sa hayop dun.
Tumango ang lalaki.
Oo nga, kaya lang, hindi na kami pwede ron. Pinagsabihan na kami eh.
Tama si Boging. Alam nilang hindi na sila dapat nagtitinda ng hayop. Naisip ni Kiko.
Noon nga sa Cavite eh umaabot sa 150,000 pesos ang benta ko. Nakakabenta pa nga ako ng agila dun eh.
Ano hong agila? Yung kulay brown?
Hindi. Yung monkey eating eagle. Gismil lang isa nun. Pero per order yun. Hindi pwedeng i-display.
Pagmamalaking sagot nito na walang kahinahinalang karagdagang impormasyon laban sa kanila ang sinabi.
Napalingon si Kiko sa dako ni Boging. Lihim siyang napangiti nang mapansing nakatutok pa rin sa kanila ang kamerang nakatago sa bag ni Taba. Nai-record ang sinabi ng mama. Tama rin si Miss Alana. Madalas ay kusang nagsasalita ang nagtitinda kapag hindi ito naghihinala. Tuluyan nang naglaho ang natitirang simpatsya ni Kiko sa kausap. Kahit sino ay nakakaalam na kaunti na lamang ang natitirang Philippine Eagle at ang pagkakakitaan pa iyon ay suktulan na.
O ano, alin ba dyan ang gusto mo para mai-reserve na?
Tanong ng lalaki na nagpasimulang maglakad papunta sa mga hawla.
Yun hong nasa ibaba. Masyadong mahal yung nasa taas eh.
Ani ni Kiko habang humahakbang sila palapit sa mga loro kung saan nakatayo si Boging.
Kailan kayo babalik?
Ah, bukas ba?
Ah, oo, bukas.
Pagsisinungaling pa ni Kiko.
Bayaan nyo at pipilitin kong isama ang tatay ko.
Ikaw, Iyo, wala ka bang nagugustuhan?
Tanong ng lalaki kay Boging.
Ang kukit ulo mong rabbit nyo.
Mabilis na sagot ni Boging. Nakaturo iyon sa kulungang nasa pinakailalim. Nasa loob nito ay mga batang kuneho. Kasing laki lamang ng kamay ni Boging. Animoy mga laruan.
Matutuwa si Joe pag binili natin siya. Lalo na yung puti oh.
Sabi ni Boging na agad yumuko upang ituro sa kasama ang tinutukoy.
Halos lumuwa ang puso ni Kiko sa ginawa ni Boging. Nawala sa loob ng kaibigan na hindi ito dapat kumilos ng marahas. Nahulog ang notebook at nakatakip sa camera. Lumantad ang lente ng videocam. Napatingin si Kiko sa mama. Nakakunot noo ang lalaki.
Ano yung nasa bag mo?
May pagdududa sa tinig ng tanong nito. Agad na dumiretso ng tayo si Boging.
Ho?
Kamera ko. Gamit ko ho sa eskwela. Member kasi ako ng drama club.
Mabilis na sangga ni Boging. Ngunit hindi naglaho ang kunot sa noon ng mama.
Talaga? Meron din ako niyan sa bahay eh. Patingin nga ng videocam mo.
Sabi nito sa tonong hindi na natutuwa. Umangat ang mga kamay ng lalaki, akmang kukuhanin ang backpack ni Taba. Mahigpit na hinawakan ni Kiko ang kaliwang braso ng kaibigan at hinila iyon.
Bugs! Takbo! Bilis!
Tarantang sigaw ni Kiko sa kasama.
Hoy! Hoy! Tumikil kayo! Hoy!
Sigaw ng lalaki na agad sinenyasan ang mga kasama.
Maiwan kayo rito.
Ani nito sa lalaking naglilinis ng sasakyan. Galit na hinabol ng mamang nagtitinda at ng isa pang kasama nito sina Kiko at Boging.
To be continued.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.